jeg ville blive slået ihjel af pøben på Frederiksberg, hvis jeg sagde, at vi skal sætte, det skal være drevet af ISS.
Haven, ja.
Haven. Men hvis jeg samtidig sagde, der skal være fri adgang til zoologisk have, det skal skatteborgerne på Frederiksberg betale for, så ville jeg også blive slået ihjel. Det er sgu da paradoxalt.
Ja, det er det.
Wow! Hold da fest.
Hold da op. Godt nytår, Lars. Ja,
skal vi lige prøve at høre den her?
Du vandt, tror jeg. Okay.
Ja. Sådan
du vandt igen, eller hvad?
Nej, jeg tror, du har vundet.
Hvorfor kommer der ikke noget ud af dem?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er nogle billige nogen. Nej, der er noget i her.
Gud. Nej, der er en lille hat i. Er der ikke det?
Er der det?
Så skal vi have dem på.
Ej. Okay, vi prøver så.
Jo. Der er en hat.
Er der en hat?
Nu skal du bare... Og et budskab.
Et budskab.
Det er en gåde.
Hvad
sker der med julegåsen, hvis den fryser?
Det er jo ikke jul mere.
Nej, men hvad sker der med julegåsen, hvis den fryser? Den får gåsehud.
Ej, det var god. Det var sådan en linje 3-agtig vittighed.
Ja, det var det godt nok. Så skal vi have hat på. Nej.
Så mit hoved er for stort til den her hat.
Det er mit godt nok også.
Og nu tager jeg høretelefonerne ovenpå.
Så. Vi skal snakke om...
Vi skal snakke om nytårsaften, fordi, ja, altså, lad os lige starte med at sige, hvad vi ikke skal tale om.
Vi skal ikke tale om det, der kommer til at ske.
I 2023.
Det, som man ellers vil have for vane at gøre i altså, et sådan nytårsprogram.
Hvis man nu går ind på børsen, så er der nok sådan en særudgave, hvor der står, der er en særudgave af... børsen eller et eller andet, hvor der står sådan et artikel, hvor der står, det kommer til at ske i 2023, eksperterne advarer imod, eller et eller andet. Jeg skriver en gang imellem til Nordnet, sådan en blog, og der havde de også spurgt mig om at skrive om 2023. Det var fandme svært, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i 2023.
Måske kan man sige lidt om de første måneder, hvis jeg kender økonomer ret.
Altså, man kan godt sige noget og alt sådan noget. Men altså, det er der jo en masse andre, der gør. Og ja. Vi gør ikke, hvad andre gør, vel
Camilla? Nej, tak.
Nej. Så,
Jeg har jo, må jeg ikke lige afbryde at sige, jeg har jo selv kommet med en forudsigelse. Ikke i økonomisk forstand.
Nå.
Men om, at Jonas Vingegaard ikke vinder Tour de France igen.
Ej, det tror jeg heller ikke på.
Nej, vel?
Nej.
Nå. Hvad er det, vi skal gøre i stedet for?
Nej, men så var jeg jo så... så havde jeg jo faktisk tænkt noget. Men så tænkte jeg, ved du hvad? Må der ikke nogen af dem, der følger os på de sociale medier, der har et eller andet syn på, hvad vi så skal tale om? Og så skrev jeg lige sådan en lille kommentar i går. Camilla og jeg har tænkt os at tale om, hvad der skal ske i 2023, men... var der ikke nogen af, der kunne finde på noget andet? Og jeg havde faktisk noget bagtankerne. Men så på LinkedIn, så skriver Jens Nevø Petersen, som jo bekendt er Danske Bank økonom. I skal skrive om fyrværkeri som et kollektiv gode. Eller offentlig gode, tror jeg, han skrev. Og så må jeg skrive til Jens. Hør det med til historien. Jeg har haft ansat Jens i Danske Bank. Jeg har været Jens' chef i mange år i Danske Bank. Det var lidt mærkeligt, du skrev det der. Fordi har vi talt om det emne før? Fordi det var det emne, som jeg ville have taget op. Så nu bliver vi nødt til at tage det, fordi nu har Jens spurgt pænt om det, og det var sådan set også det. Nu er han jo lige så nørdet som mig, så det var ikke så mærkeligt, det kom op. Men, følgende problem, eller issue, og det vores issue er, det er det faktum, at der er mennesker, primært mænd, man må godt være kønnet, fordi det kan vi empirisk observere, at... masser af mænd går ud og kører for flere tusind kroner fyrværkeri op til nytårsaften. Og så går de ud. Det kan siges, det gør de, når de har indtaget store mængder alkohol. De går jo på Villavejen. Eller
tager deres børn i hånden. I
tager deres børn i hånden. Og så tager de der.
Husker måske en sikkerhedsbrille.
Ja,
måske.
Det er måske. Altså, i nakken. Og så fyrer de af. Og i løbet af 20 minutter, så har de brændte 1.000 eller 3.000 kroner af. Jeg skal sige, at jeg er ikke en af dem der. Jeg køber en gang mellem en eller to raketter, og jeg synes altid, at jeg står og siger, at det er kraftedme dyrt det her. men jeg har små børn, som på en eller anden måde synes, det er meget fedt. Så det kan vi komme tilbage til. Men det, der sker, det er jo selve effekten af den her, den flyver op i luften og springer op på himlen.
Og er flot. Altså, det er flot. Det er flot.
Jeg tror, at de fleste danskere nyder det her halløj, der udspiller sig i timerne efter midnat nytårsaften. Fordi det er flot, det ser flot ud, og det brager, og der er et eller andet med stemningen. Og det, der sker her, det er, at min nabo får lige så meget ud af, at jeg fyrer raketten af, som jeg selv får ud af det. Men naboen har ikke betalt de penge. Nu er jeg sådan set naboen, fordi jeg bruger næsten aldrig nogen penge på fyrværkeri, men jeg kan godt stå og kigge op på det. Jeg skal så sige, at jeg nyder det ikke særlig meget.
Og du får jo, altså minus, hvis der er en eller anden, et ritual med at fyre det af, får du jo lige så meget ud af fyrværkeriet, som ham, der har købt det.
Yes.
Altså din nabo, ikke?
Og må jeg læse noget op for dig?
Ja, det må du. Altid.
Jeg tænker jo, man skal jo have fat i en økonom.
Og, når det, en af vennerne.
Det her er i hvert fald en meget vigtig økonom. Også tidligere Nobelpristager i økonomi. Paul Samuelson. Paul Samuelson skrev i 1954 en kendt artikel, der hedder The Pure Theory of Public Expenditure.
Ja.
Hvor han definerer det, vi kommer til at kalde et kollektivt gode, eller et offentligt gode, følgende. Collective goods which are goods which are enjoyed in common in the sense that each individual's consumption of such a good leads to no subtractions from any other individual's consumption of that good. Kan du høre det fyrværkeri? Altså, jeg kan stå og se på det, men selvom der er en million mennesker, der ser på den samme raket, så får jeg ikke mindre nydelse ud af det. Hvis du køber en burger, så kan det ikke deles med en million mennesker uden, det kan godt.
Du får mindre, så får du meget mindre.
Så får du meget mindre. Ja. Så de fleste goder, de fleste varer, vi forbruger, har noget eksklusivitet. Det er kun dig, der forbruger den, eller få, der forbruger den samtidig. Men et kollektivt gode er defineret ved, at der er ikke eksklusivitet.
Og er det der, ligesom rundkørselskunst?
Rundkørselskunst? Hvad er det?
Har du ikke set, især i Jylland, nej, sgu også på Sjælland, undskyld jyder, i rundkørsler, så står der typisk et eller andet kunstværk?
Ja.
Det er meget grimt også, faktisk ikke typisk, men altid. Er det et kollektivt gode?
Det vil dem, der har finansieret det, givetvis argumentere for, ikke?
Jo.
Jo, men det kan vi så komme tilbage til, hvorfor nogle gange det der kollektivt gode bruges som undskyldning for at bruge penge på alt muligt.
Mærkeligt.
Der ikke er noget gode.
Ja.
Ikke også? Men hvis man bare siger det, smider det ind i...
Hvis vi nu siger, det var mega, mega flot.
Ja, at vi alle sammen fik noget ud af det, der kørte fra det og forbi det. Og det er klart, der var ikke nogen, der nødvendigvis ville finansiere det selv. Det kollektive gode, det er jo altså noget, som man kan forbruge, uden at det går ud fra nogen andre. Og det er jo det, som økonomer har i virkeligheden vidst det længe. Men udfordringen det her er, hvordan får man nogen til at betale for det? Det er sådan lærebogseksemplet på et kollektivt gode, er forsvaret, militæret. Ikke? Når nu Putin han truer med, han invaderer et land, og der er sådan, kunne han nu finde på at invadere nogle flere? Kunne han finde på at invadere Danmark? Og det er derfor, vi skal have et forsvar, det er, at der er en yderfjende. Men var der nogen af os, der hver især vil sige, jamen jeg vil godt betale 1.000 kroner, eller 5.000 kroner, eller 10.000 kroner om året, til at vi har et forsvar? Nej, det vil jeg da ikke, fordi jeg vil da ikke bare finansiere det selv, hvis min nabo ikke også gør det. Og mens jeg får noget ud af at fyre raketten af selv, så får jeg ikke ret meget ud af at indbetale de penge til et forsvar, vel? Så hvis du forestiller dig nu, at forsvaret var organiseret som en stor klub, hvad vil få os selv til at betale ind til den forsikring?
Hvis man følte, at man var mere i fare, altså at jeg specifikt var i fare.
Hvis du specifikt var i fare, ja, så ville du købe det håndvåben selv, ikke?
Jo.
Men det der med at levere den der ydelse kan godt være svært, fordi der er... Det er sådan det, det er defineret i den økonomiske teori. Det er, at jamen, det, at vi kan sætte et forsvar omkring landet, det får vi alle sammen noget ud af, Men hvad er så ikke et incitament til at betale for det? Med mindre vi ved, at naboen også betaler for det. Vi er altid så at sige, tvunget til at betale for det. Og det kan man sige, det er jo et, måske det klareste sted i den økonomiske teori, hvor man kan finde, her er et argument for, at staten skal intervenere på nogle områder, for at tilvejebringe et kollektivt gode, som bevisligt kommer os alle sammen til gode, men som ingen også vil have et incitament til at tilvejebringe, men vi alle sammen er tilhængere af, bliver tilvejebragt.
Ja. Ja, for jeg skulle lige til at komme med DR og licens som eksempel, men det er vel ikke helt det samme?
Nej, men det vil jeg godt vende tilbage til det der, fordi det er elementer af det her, fordi det, ja, er interessant med kollektiv gode. Det er, at den her diskussion, den kan jo udvides til at omfatte alle mulige diskussioner. Fordi der er de fleste af de ting, vi gør i vores hverdag, når vi forbruger, det er kun os selv, der forbruger det. Det er til os selv, eller til vores familie, eller til en udvalgt gruppe. Men kollektiv gode problemer eksisterer dog i ganske stor grad. Og i sin, som den snævre økonomiske teori vil bare sige, jamen, der er kollektiv gode, der ikke bliver tilvejebragt, og derfor er der et argument for, at staten skal intervenere. Under antagelse, altså staten tilvejebringerne på en ordentlig måde, det er så heller ikke nødvendigvis givet.
Nej, nej.
Men vi har jo også kollektive goder, som bliver tilvejebragt, uden at der er intervention. Hvorfor bliver der fyrværkeri? Altså, det jo interessante er, at det her kollektive gode om fest, nytårsaften med lys på himlen, det bliver tilvejebragt, uden der er en central magt, der har sagt, I skal alle sammen gå ud og skyde fyrværkeri af kl. 12. Og hvorfor sker det så?
Jamen, det må vel være, fordi at det giver en eller anden stor nydelse for en selv. Men det var også det, var faktisk det, jeg sad og tænkte på, fordi hvordan forklarer teorien, at jeg, velvidende, at min nabo nok skal sørge for det med al sandsynlighed, eller den næste nabo, hvorfor gider jeg så bruge penge på det, hvis jeg får det samme ud af det?
Det er fordi, at der også knytter sig en individuel nytte til det. Fordi det, der sker for
nytte
den her
som ikke vinst,
let overvægtige 51-årige mand på Frederiksberg.
Er dig?
Det kunne det jo godt være.
Ah,
det er, når jeg går ud og stiller den raket i flasken, så er det jo lidt spændende.
Et sus.
Det er lidt sus, ikke? Det er sådan lidt adrenalinagtigt. Og bag i, der står nogle børn, der synes, det er
en kæmpe midtvejskrise, det der.
Det er ret fedt.
Fyrværkeri, det er bare det er en midtvejskrise.
Der har jeg i hvert fald ikke nogen midtvejskrise, fordi jeg synes virkelig, det er spild af penge.
Ja, okay.
Men du kender, vi kender alle sammen ham der. Lad os kalde ham Bjarne.
Ja.
Ikke at veksle med Bjarne. Bjarne, han elsker fucking raketter, og han skal bare skyde dem af. Han er helt ligeglad. Han får midt for 3.000 kroner nytte ud af at bruge 3.000 kroner.
Man har godt set de der, ikke? De har deres børn i hånden. Børnene vil gerne vælge raketter, men faren er så begejstret, at han faktisk glemmer, at han har børn med, fordi yes, nu skal han bare finde en kæmpe raket.
Og han husker også dengang på, at han bare fyrede en raket nedad.
Er de der raketter i virkeligheden potens for længere? Det tror jeg, okay, der er en større altså psykologisk...
Min egen far, han fortæller om, hvordan han i midt eller slutningen af 60'erne var med til at lægge raketter i sporvogns sporene, fordi når de lagde dem, så farede de jo i de der spor, og så sprang de. Det var pissefedt, synes han. Og så sagde han, okay... Det er jo vanvittigt, far. Jeg har så ikke set ham i hele mit liv nogensinde rigtig være særlig interesseret i det. Men åbenbart før han fik mig, der kunne han godt gøre det der. Men så det er jo fordi, der er det der. Men den der individuelle følelse, den har du jo ikke nødvendigvis. Lad os lave det alle kollektivt gode problem. Du bor på et kollegie. Der er et kollegiekøkken. Ude i det kollegiekøkken, der er altså nogen, der skal tage og flytte opvasken og opvaskemaskinen, eller vaske nogle ting op. Sørg for, at der er rent i det der kollegiekøkken. Og for dem, der ved, dem, der har været på et kollegiekøkken, ved, at de er altid mega klamme. Der er aldrig rigtig gjort rent. Der står altid noget flyder. Alle har en interesse i, at der egentlig er pænt sådan noget. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har tømt opvaskemaskinen? Hvorfor er der ikke nogen, der har stillet op? Jamen, det er der ikke, fordi der er ikke nogen, der får den der følelse af at fyre en raket af,
altså,
når de står og vasker op, vel? Det er ikke den samme følelse. Der er ikke en samme det der. Så det, man selvfølgelig gør på et kollegiekøkken.
Regler.
Skemaer. Man laver nogle løsninger, man laver nogle klubløsninger, som siger, onsdag, der er det altså Bettina og Bjarne.
Og det er i virkeligheden staten.
Ja,
altså i kollegiet, ikke?
Jo, ja. Det interessante er, at vi løser masser af det, vi kalder lokale kollektive gode problemer, netop lokale inden for frivillige samarbejder. Altså, i en kolonihaveforening, der er regler for, hvad man må og hvad man ikke må.
Ja.
I enhver grundejerforening, så ej, der er en eller anden idiot, der har malet spæret lysegråt i stedet for hvidt. Det må man ikke her, det her rækkehusforening.
Nej, og du må ikke spille basket efter klokken 10, fordi det larmer. Og
fordi
så
det larmer, ikke også?
Donk.
Det har jeg haft mange diskussioner med min søn om.
Det kunne jeg forestille mig.
Ikke fordi, at der er regler, men fordi vi har naboer, jeg godt vil have et godt forhold til. Selvom faren også godt kan lide at spille basketball. Men så vi indfører den her slags normer eller regler for at løse kollektive gode-problemer. Det kan vi godt håndtere lokalt. Altså det kan vi godt håndtere i sådan en grundejerforening. Og hvis der er en, som ikke rigtig kan finde ud at overholde de der regler, så får han eller hun at vide, at ved du hvad, du får ikke lov at komme med til den og den fest, eller vi gider ikke at se efter dit hus, når du er ude at rejse, eller et eller andet. Så begynder man sådan med en social afpresning om det her. Skulle sige. Så normer kan godt bruges til at løse lokale kollektive gode problemer. En anden måde, som økonomer siger, at kollektive gode problemer kan løses på, forestil dig en park. Frederiksberg Have. Jeg elsker Frederiksberg Have.
Det gør jeg også.
Når man går ind i Frederiksberg Have, så er det bare skønt. Og så kan man gå derind og slappe af og nyde det, og så kommer man rundt her. Det koster hvad?
Ikke noget.
Og om der er nogle andre mennesker eller ej, det betyder heller ikke noget. Jo, der er det, vi kalder et congestion problem. Hvis der nu var 200.000 mennesker inde i Frederiksberg Have, så har du ikke lyst til at være der. Men det problem er der i praksis ikke. Der er et tilpas antal mennesker i Frederiksberg Have normalt, på de fleste tidspunkter af døgnet, når der er åbent. Men det koster ikke noget at komme ind i Frederiksberg Have, fordi det er en kommunal have. Så vi betaler vedligeholdelsen og det her
overskatten.
Så vi tilvejebringer et lokalt kollektivt gode på den måde. Men sådan behøver det jo ikke at være. Ude foran Frederiksberg Have, om vinteren, på Frederiksberg Runddel, der er hvad?
En skøjtebane.
En skøjtebane. Har du været forbi den skøjtebane her, den her vinter?
Nej.
Den er der ikke, den her vinter.
Nå.
Hvorfor? Fordi Frederiksberg Kommune har besluttet, at det var for dyrt at have den skøjtebane på grund af strømregningen, på elregningen. Det var altså for dyrt at tilvejebringe det her kollektive gode, at der var en skøjtebane. Og så er det jo, man tænker, men hvorfor skal kommunen tilvejebringe en skøjtebane? Kunne man ikke bare have sat et hegn op og lade en privat virksomhed drive en skøjtebane? Eller kunne man ikke sætte et hegn op omkring Frederiksberg Have og bede folk om at betale entré? Kunne man ikke overlade Frederiksberg Have til ISS? Man kunne sælge Frederiksberg Have til ISS, som drev kommerciel have der. Kan du høre, hvor ondskabsfuldt det her lyder?
Ja.
Folk de bliver rasende.
Jamen, jeg bliver allerede rasende nu.
Du bliver følelse ikke ret, vel?
Det må du ikke.
Nej, jeg, og selv mig, som er sådan lidt, synes heller ikke rigtigt, det er værd at tage den slåskamp. Men sandheden er jo, at vi alligevel løser en række af den her type problemer, netop på den måde, netop med ejendomsretten. Det vi jo for eksempel gør, det gør vi jo i Danmark. Der er masser af villaveje i Danmark, der er privat ejet. Selve vejen er ejet af dem, der bor på vejen. Ikke kommunen, ikke staten, ikke regionerne, men af dem, der bor der. Det vil sige, de har i virkeligheden også ansvar for vedligeholdelse af vejen. Selvom et tekstbogen i virkeligheden siger, at infrastruktur ofte betegnes som et kollektivt gode, så løser vi det i Danmark praksis pragmatisk ved, at visse kollektive goder tilvejebringes ved, at vi udnytter ejendomsretten til at tilvejebringe det. Og der er jo ligesom nogle steder, hvor man siger, jamen, der er jo givetvis et eller andet sted, hvor at lad os tage det mest sådan ekstreme kollektive gode, vi kan tænke på. Den luft, vi indånder. Den er svær at putte på privat ejendomsret.
Det kan du sige.
Hvad med fisk i havet?
Om der er jo kvoter.
Hov, hvad er det?
En form for fordeling fra centralt hold.
Mm-hmm.
Men man kan jo faktisk stadig sælge fiskene.
Ja, man kan sælge fiskene. Men der er regler for, hvor mange fisk i det enkelte fisker må fiske op.
Ja.
Hvorfor er der det?
For at sørge for, at der er lige mange agtigt til folk, eller folk har lige muligheder for at fange fisk. Yes. Altså, der ikke er en eller anden stor, ond...
Nej, det er ikke et fordelingsproblem.
Det er ikke et fordelingsproblem?
Nej. Det er et efficiensproblem. Det er en diskussion om, at vi ikke har overfiskeri. Fordi det, vi alle sammen har en interesse i, det er fiskene formiger sig.
At der bliver ved med at være fisk.
At der bliver ved med at være fisk. At vi ikke tager, og jeg kommer bare med min trawler, og så fisker jeg dem alle sammen, og så er det væk. Så kvoter har det formål at sørge for, at der ikke
at
er
overfisk. At bestanden består.
At bestanden består. En kvote er jo i virkeligheden en ejendomsret.
Ja.
Jeg har en ejendomsret til at fange så mange fisk. Jeg ejer den her. Og hvis man nu så var rigtig smart, så kan man sige, okay, det oprindelige kvotesystem, det er bare den, vi tildeler hver fisker så og så mange kvoter, baseret på et eller andet. Men hvad nu, hvis der er nogen skibe, nogen kuttere, der er mere effektive til at fange, så bør vi lade dem, der er mest effektive til at fange med de laveste omkostninger, hive fisken op, i stedet for nogen, der meget omkostningsfuld. Og den måde, vi kan sikre det på, det er, at vi kan tillade handel med fiskekvoter. Og det er det, vi gør i Europa. Det var egentlig islændingen, der opfandt det først. Altså handelsbare fiskekvoter. Kvoterne er noget, man kan købe og sælge. Kan du huske historien om Lars Lykke og kvotekongen? Kvotekongen, det hensyder til, at man ejer nogle kvoter, man sælger, køber og sælge de kvoter. Hvis man følger politisk-økonomisk debat på Island, så vil man tage af et af de helt store issues på Island er, hvem ejer fiskekvoterne? Hvordan har de fået dem i første omgang? Hvad kan de, har de blevet, er de blevet uretfærdige millionærer på et eller andet? Nå. Men det er jo altså en løsning af et kollektivt gode-problem, eller en version af et kollektivt gode-problem. The tragedy of the commons, kalder man det ofte. Netop det her, hvis vi har noget, som er common, som er noget, som vi alle gange har adgang til, så vil der blive overforbrug af det. Jeg kommer til at tænke på elefanter og giraffer lige nu.
Ja.
Og det er ikke, fordi vi sidder og ryger et eller andet herinde, man ikke må ryge.
Det er blevet meget moderne at mikrodosere LSD. Er det det, du har gang i?
Nej. Jeg er på kaffe.
Okay, så hvorfor tænker du på elefanter og giraffer? Er det Zoologisk Have?
Ja, det er jo faktisk interessant, fordi hvad er det? Hov, prøv at lægge mærke til det. Kan du huske det der med Zoologisk Have, med at du sagde, at det var ikke så rart, det der med Frederiksberg Have, som ligger lige ved siden af Zoologisk Have, at der er nogen, der satte hegn om. Men det slår dig overhovedet ikke, at når du går ind i Zoologisk Have...
Ja, det er dyrt.
Der er hvad?
Ja, der er et hegn.
Der er et hegn?
Ja, ja. Mange hegne.
Det er to kollektive goder. Lige ved siden af den anden. Det ene er der gratis adgang til, det andet er der hegn. Jeg vil blive slået ihjel af pøbten på Frederiksberg, hvis jeg sagde, at vi skal sætte, det skal være drevet af ISS.
Haven, ja.
Haven. Men hvis jeg samtidig sagde, der skal være fri adgang til Zoologisk Have, det skal skatteborgerne på Frederiksberg betale for, så vil jeg også blive slået ihjel. Det er sgu da paradoxalt.
Ja, det er det lidt.
Nå, men det er jo to kollektive goder, som tilvejebringes på forskellige måder. Og vi har masser af de der mellemformer af det her. Men grunden til, at jeg taler om det her, det er udryddelsestruede dyr.
Ja.
Problemet med dyr i det vilde liv, er der ikke nogen, der ejer dem. Det er ikke problemet med dem. Men det er derfor, at der er nogen, der har lyst til at slå dem ihjel. Og derfor i virkeligheden, så har vi set blandt andet i Sydafrika, at man er begyndt i retning af ikke have sådan nogle national parks, men private parker, og man i stigende grad har til jagtformål, har lavet private parker, hvor man kan jage vilde dyr. Og det betyder, at bestanden af de dyr faktisk er steget på de områder, hvor man har gjort det. Fordi der lige pludselig bliver et økonomisk incitament for dem, der ejer parken til at holde bestanden ved lige. Ja. Hvis der er en commons, hvor vi bare alle sammen kan gå ind og skyde løs, så udryger vi bare alle dyrene.
Ja.
Og det er det, vi gør med fiskekvoter, og det er det, vi gør med noget. Så ejendomsret i forskellige definerede ejendomsret er en måde at løse det her problem på. Nu kan det jo være ret svært at løse ejendomsretproblemet på frisk luft.
Det kan du sige.
Så der bruger vi nogle andre metoder. Der beskatter vi med afgifter.
På forurening.
På forurening. Og det er også derfor, vi tæller CO2-kvoter og sådan nogle ting. Der er jo et interessant kollektivt godeproblem med den danske diskussion om klima. Hvis vi nu antager, eller hvis vi siger, at øget CO2-udledning globalt øger den globale opvarmning, og vi alle sammen har en interesse i at reducere den globale udledning af CO2, så er der det problem. Hvad nu hvis Danmark reducerer sin CO2-udledning helt desperat meget? Hvad betyder det for Polen, eller Nigeria, eller Kina?
Jamen, de får vel også lidt ud af det, kan man sige.
Det gør de jo. De får lige så meget ud af det, som vi får i Danmark.
Ja.
Så den store udfordring i forhold til CO2-nedbringelse, når Danmark går enegang igen og igen, og det er jo det, politikerne siger, nu skal vi reducere CO2-udledningen meget mere end alle andre. Sådan sagde han, okay, nu gør I det for de andres skyld. Der er et kollektivt gode problem, men jeg af en anden grund har lyst til at betale for fyrværkeriet selv, og ikke bare stå og kigge på det for naboen, ikke også? Det er fuldstændig det samme. Når der bliver, vi skal reducere CO2-udledningen med 110%, det er vist det, regeringen siger nu. Jeg kan ikke helt forstå, hvordan man regner.
Men mindre, hvis vi nu bliver i fyrværkerianalogien, at det, at jeg køber rigtig meget fyrværkeri, får min nabo til, og vi skal da også, vi skal da være med på den her fyrværkerivogn. Altså, mener, det er vel det, der er tanken i forhold til klima.
Jeg tror simpelthen bare, at det var fordi, at de politikere, der foreslåede, fik den samme bizarre lyst som Bjarne, når han står og fyrer det der fyrværkeri af. Det er det samme følelse af, jeg har gjort rigtig meget for klima.
Nå, jo, men
det,
altså.
Det er den samme følelse, der giver. Og det er jo særligt let at gøre det, når man gør det for nogle andres penge. Altså, hvis jeg har lyst til at fyrværkeri, jeg vil gå ind og sige, om du skal betale for det. Nå. Så det er jo en udfordring, og det er derfor, at man laver globale aftaler om CO2-reduktioner. Ja. Det er i praksis meget svært. Men der er jo en løsning på det her. Det er jo, at vi i Europa har et CO2-kvotesystem. Så vi handler med kvoter på CO2. Og så bliver det prisfastsat. Og det er jo præcis det samme som kvoter på fiskeri eller private parker med wildlife. Det sørger for, at man får den optimale, den mest omkostningsfrie reduktion af CO2-udledningen. Men når man så siger, at vi vil så godt reducere CO2-udledningen, uden at det er inden for det her kvotesystem, så tager man i virkeligheden bare regningen for naboen.
Ja.
Altså for polakkerne eller for...
Og det er så prisen for at behage vælgerne, kan man sige.
Ja, eller behage sig selv, eller ja, det eller andet. Det er jeg ved ikke, hvad det er.
Skal ikke bilde mig ind, at Mette Frederiksen sover bedre om natten? Det er da for at behage vælgere.
Det er i hvert fald for at behage en anden stemning. Men, ja. Men det var sådan, men pointe med det her er jo bare, at der er kollektive goder i alt muligt. Hvis man nu skal tale om det største tema i 2022, ud over inflation, krigen i Ukraine og Putins invasion. Hvis man følger debatten på de sociale medier internationalt, så er der temmelig mange, der måtte mene, at russerne er nogle idioter. Ikke Putin, men den enkelte russer. Mm. Fordi hvorfor gør russerne ikke oprør mod Putin? Og vi hører det igen og igen. Hvorfor gør I ikke oprør mod Putin?
Ja, det er jo derfor, altså selv fra politisk hold, man overvejer også at gøre... Altså man gør jo livet surt for den enkelte russer, og gør det endnu mere. De må ikke rejse,
de må ikke flygte. Nej, præcis. Og det, man stiller den enkelte russer til ansvar for Putins handlinger.
Ja.
og siger, I er ansvarlige, fordi I ikke vælter ham. Problemet er her, at der er et kollektivt godeproblem. At revolutioner, politiske opstande, er et kollektivt godeproblem. At hvis jeg skal starte et oprør mod en diktator, så kan jeg godt stille mig op i nede Frederiksberg Have på en papkasse og sige, lad os nu sige, der er en diktator i Danmark, og våben og det hele, og gendarmer i gaderne. Stiller jeg mig op på gaderne.
Pas på med det. Sidst Asger Juhl, han sammenlignede Mette Frederiksen med diktator. Det gik ikke så godt.
Nå nej, men nogle gange, der er også nogle gange positive effekter af shitstorm, men det var sådan set ikke det, jeg ville. Jeg var ikke klar med at tale om Mette Frederiksen. Jeg var sådan set det. Jeg taler om en papkasse i et diktatur.
Jeg
stiller mig op. Jeg siger, vi skal omstyre det diktaturet. Så går der 3 minutter, så kommer gendarmerne og skyder mig. Flommer væk.
Ja, tak.
I Rusland, der falder forretningsfolk ud af vinduer. Ja. Hvis de har kommet til at sige, ups, nu falder jeg ud af vinduet igen. Skide ærgerligt.
Drak noget forkert te.
Ja, der sker sådan nogle ting for folk, der stiller sig ud på vejen og siger det her. Så det her med den der folkelige revolution, det sker stort set aldrig. Altså, hvis man ser på det historisk, så er den mest kendte revolution i verdenshistorien den russiske revolution i 1917, den kommunist-sovjetiske revolution i 1917. Hvis man ser sådan gamle sovjetiske propagandafilm, så ser man tusinder af mennesker, der stormer zarens palads, og det er oprøret. Det skete bare aldrig. Der var under 1. verdenskrig et kollaps af den russiske økonomi og alt muligt andet. Der kommer først en eller anden form for oprør, et eller andet, men det er sådan set inden for statssystemet, at det kommer.
Det, må jeg spørge mig?
Ja.
Er det sådan, at et oprør først kommer, når man har det så skidt, at det,
det ikke, ikke bliver...
Ja, præcis. Ja. Altså, at det ikke bliver værre nærmest. Man er i forvejen ved at dø.
Jeg tror, det er en del af det, det, der hedder din offeromkostning. Hvad har du at miste,
præcis,
ved at gøre det her, er så lille? Men hvis vi kigger på det, og der er forskellige politologer, som har beskæftiget sig med det her... Blandt andet den danske statskundskabsprofessor Peter Kurt Klitgaard, han skrev hans PhD-afhandling.
Sin PhD-afhandling.
Sagde hans.
Ja.
Han hedder jo ikke Hans Kurt Klitgaard, han hedder Peter Kurt Klitgaard. Tak.
Sin PhD, ja.
Altså, det er hende, der boomer. Nå. Peters PhD-afhandling fra 96 eller 97 handler om det her problem. Altså, at et oprør er et kollektivt gode, og Peter skriver i hans PhD-afhandling, som så også vil give sådan en bog, er sådan et rebellious action, som Peter kalder det. Det opstår ikke. Altså, vi kan ikke finde det i verdenshistorien. Det er i virkeligheden de fleste revolutioner, det bliver kaldt revolutioner, det er i virkeligheden alle sammen statskup. Ikke? Det er en lille elite, som har en interesse i at styre. Og det, vi som regel ser, det er allerede det er nogen inden for systemet af. Altså i de her dage, så omkring nytår 1989 blev Ceausescu afsat i Rumænien. Kommunistisk taler Nicolae Ceausescu. Der er nogle berømte billeder, hvor han står og holder en tale for en række undersåtter, og de står og hylder ham. Og det er sådan meget, de synes alle sammen, at han er nar. De ønsker alle sammen, at han er død, men de står og klapper de der kommunistiske baroler. De har ikke gjort noget oprør. Men pludselig er der nogen, der begynder at bue, og så buer alle, og så stikker han af, og så flyver han væk i en helikopter. 3 dage senere er han taget af militæret og henrettet sammen med hans kone, Elena Ceausescu. Hvad skete der egentlig der? Var det et folkeligt oprør? Hvis man så ser dem, der sådan... Hvem er de første mennesker, som viser sig på de stats-tv-radiostationer? Det er militærfolk og nogen fra Kommunistpartiet og sådan noget. Det er i virkeligheden en intern statskup. Fordi der er nogen i systemet, der siger, at hvis han fortsætter den her vej, så kommer det oprør, der slår os alle sammen ihjel. Og det skal vi fandme ikke være med, så vi fjerner ham. Så det kollektive gode problem at afsætte en diktator, det er meget, meget svært at løse for den brede befolkning.
Det ser vi jo også i Iran.
Det ser Iran igen altså, og igen. Folk går i gaderne, men det virker ikke.
Militæret skal jo med.
Altså, militæret skal på en eller anden måde have en interesse i at afsætte. Og derfor kan man så sige, det kan godt være, at iranerne går i gaden, men russerne ikke gør det. Men hvorfor? Altså, det er underligt, at iranerne gør det. Ja, det er ikke underligt, men de har gjort det igen og igen og igen, ja. Og det er jo ind på samme måde hver eneste gang, ja, fordi der er ikke...
Tab af menneskeliv, ingen forandring.
Ja, og når Putin bliver afsat, så ved vi jo godt, det ikke er, fordi der er 2 millioner russer, der går i gaden i Moskva, eller 5 millioner. Men så er det en eller anden inden for systemet, der afsætter ham. Og det er altså sammenhængen mellem fyrværkeri og det her, ikke? Og det er jo så, fordi der er en eller anden, der får en privat nytte af at afsætte Putin, så gør han det. Og det er jo så en eller anden topmand i sikkerhedssystemet og en klike omkring dem, der gør det. Men ideen om, at der var en masse... Og det er fordi, hvorfor går I ikke i gaderne? Ja, hvorfor gør du ikke? Ja. Altså, der er eksempel... Hvis man kigger på det der, så er der til sydlandet et eller andet med sådan et... Økonomer taler om focal points. Det er sådan et sted... Hvis du nu skal mødes med nogen inde på Hovedbanegården, hvor mødes I?
Under uret.
Præcis. Det er et focal point. Et focal point, det er et eller andet samlingspunkt. Det er et eller andet, der siger, nu sker det her. Og vi har masser af de der focal points i vores liv, ikke? Og et focal point kunne være ham, der stod og begyndte at råbe til Ceausescu. Nu starter op, så gør det alt. I 2010, der startede det såkaldte arabiske forår i Tunesien. Da en gadesælger
satte ild til sig selv.
Han havde simpelthen... Han startede et oprør, som han intet fik ud af. Det skal jo sige, at der faktisk har været demokrati i Tunesien siden da. Imperfekt, men demokrati. Han døde få dage efter. Men det var triggeren til det der. Men hvis man kender tunesisk politik, og jeg sidder i advisory board for en tænketank i Tunesien. Det vidste du ikke, men det gør jeg. Maghreb Economic Forum. Så var der masser af, der var en del af den tunesiske elite, der finansierede de oprør, da de startede. Og det var i høj grad eliten og elitens børn, der førte an i organiseringen af det, der virkede som et folkeoprør. Så det, igen, der var nogen, der havde en privat interesse i at løse det kollektive kodeproblem. Men det skete først, da der var en anden gnist, der antændte det. Vi ved alle sammen, at den gnist, den starter nytårsaften. Klokken 12, der skal Bjarne fandme ud og fyre fyrværkeri af. Det er hans focal point. Det er klokken 12 nytårsaften. Der får han lov at gøre det der. Og så leverer han et kollektivt gode til alle os andre. Jeg ville sådan håbe, at Bjarne og alle de andre Bjarne holdt op med det der. For det er så tåbeligt. Men alle andre danskere, de nyder det, så jeg bider det i mig.
Ja, men det gør jeg ikke. Jeg vil gerne sige til alle Bjarner derude, vil I ikke godt lade være, så kunne det forhåbentlig blive sådan, at Tivoli bare ville tage sig af det. Tivoli Friheden i Aarhus og Tivoli i Aalborg og de forskellige Tivolier. Og så kunne vi slippe for, at Bjarne skidestiv måske springer sine fingre af. Eller sine børns, ikke?
Jo.
Så tag alle Bjarner. Vil I ikke godt lade være. Nøjes med sådan en her nytårsknaller,
okay,
ikke?
Okay, vi prøver. Ah, den er fandme fesen,
så
der
er også en hat til Tobias, ikke? Nå, godt nytår!
Godt nytår! Skal jeg lige lære noget? Jeg skal lige lære noget. Jeg skal fyre, vi fyrer raketten af. Nu hører du her. Det er næsten lige været din fødselsdag. Det er 4 måneder siden.
Ja.
Så fyrer vi raketten af, for det er Camillas fødselsdag. Hurra!
Godt nytår.
Godt nytår.
Hvad var det?